Армысыз азаттық тыңдарманы, азаттық радиосының әр жылдарғы маңызды хабарларына шолу жасайтын азаттық толқынында подкастын ұсынамыз. Подкастың өткен 15-ші эпизодында 190 ұйымының қалай құрылғанын айтқанбыз. Биыл 2024 жылы құрылғанына 35 жыл толған осы ұйым сол 1989 жылы алғаш рет 90 оқиғасын еске алу жиынында өткізген. Сондағы зиялы қауым арасындағы белгілі тұлғалардың секемшілдігі, жиынның қалай өткені, сол жиынға қатысуын қатысып, артынан қашып шыққан билік өкілдерінің хикаясы бүгінгі шолудың арқауы. Бүгінгі эпизодтан тыңдайтындарыңыз.
9 декабрьден бастап біз 17 желтоқсанға шығуға дайындалдық. Сол кісі жаңа біз үндеуімізді көрсеткен кезде ол кісі шалқасынан құлады. Өзі телевизияны істейді, телевизияны айтса мен көрдім десе, бұл үлкен бір әңгіменің айқағы болар. Кет дегенде итті кетеді ғой. Кетпейсіз бе деген? Кетпейсіз бе деген кезде залдағылардың барлығы орнынан ұшып тұрды ғой.
Тіпті алаңға кеттік десе, алаңға кетіп қалатын сияқты болып көрінді маған.
Астанадағы Ұлттық академиялық кітапханаға өткізілген Хасен Оралтайдың жеке қорында 90 ұйымы серкелерінің бірі Аманжол Нәлібаев және Қалдыбай Әбеновпен азаттық өткізген сұхбаттың шикі нұсқасы сақталғанын өткен эпизодта айтқанбыз. Монтаждалмаған, эфирге берілген күні көрсетілмеген егер берілсе. Бұл сұхбатта азаттықтың Қазақстандағы алғашқы тілшісі Қиял Сабдалин еркін әңгіме өрбіткен. Сұхбаттың қай күні жазылғаны да көрсетілмеген. Алайда спикерлердің сөз ләміне қарағанда бұл сұхбат 1990 жылдың басында алынған сияқты сол кезде жазылған. Мұнда қызды-қызымен сұхбат берушілер сол кездегі зиялы қауым өкілдерінің жеке басы туралы да қазбалап кететін тұстары жоқ емес. Аманжол Нәлібаев 90 ұйымы құрылғанда зиялы қауым ортасынан қолдау күткенін, алайда оның басқаша болып шыққанын айтады. Ұйым құрылғанда алғаш атқарған шараларының бірі 90 оқиғасын еске алу жиыны болған. Алайда бұл оңайдан оңай бола салмаған. Өйткені 90-дықтарды соттаған, жазалаған адамдар сол кезде әлі де советтік билік тұтқасын ұстап отырған.
90 құралғаны беріп, жағдай өте қиын болды. Шынмай. Күрес өте күшті болды. Анау көрінбейтін күрес дейді ғой. Біз біраз адамдардың шашбауын көтеріп кеттік, осыларға ерсіп шығамыз ба дегендей, осылар күшті сөйтсек, олар бізді өзінің жанды арамдық ойына пайдаланғысы келгендей,
көп жағдайлар
болды. Солай көп мәселе болды.
96 жыл.
Сонымен өстіп келегеле 1989 жылы былтыр 17 декабрьде кеп қалды.
17 декабрьде
кеп қалды.
Иә, 90 жақындарда.
90 жақында.
9 декабрьден бастап біз 17 желтоқсанға шығуға дайындалдық.
Аманжол Нәлібаев биліктің бұның алдында ғана ақталған, босап шыққан 90-дықтарды өз мүддесіне пайдаланбақ пиғылы болғанын айтады. Сұхбатта 90-дықтарды бақылауда ұстамақ болған басшылардың аттары аталады. Мәселен, Қазақ ССР Жоғарғы Советі Президиумының төрағасы Мақтай Сағдиев, Қазақ ССР прокуроры ғалым Елемесов, Қазақ ССР Жоғарғы Сотының төрағасы Тамас Айтмұхамбетовтер. Соңғы екеуінің 90 оқиғасына қатысушыларды соттауға, жазалауға қатысы болғанын көпшілік білетін болса керек.
Негізінен айтқанда... Шынымен де біздің бірінші осындай қолқастар нәтижеміз 9 декабрьден бірақ қалдығы бұдан бұрын айта кететін мәселе бар. Бұдан да бұрын бізбен партия үкіметі ойнаған аздап шақырып, жігіттер мынау не анау не қоя тұрыңдар. Оған дейін біз бұрынғы жаңағы Қазақ совет жоғарғы совет басқармасы Сағдиевпен кездескен, есімде болса.
прокурор Меңгезескен, сол жерде прокурор да болған, сотта прокурор жаны елемес, жоғарғы сот президенті Айтмұхамбет те болған жерде жігіттер, қойындар біз бәрінде жасаймыз, бәрінде жақсы жасаймыз деген кезде осындай кездесулер болған.
Бірақ ол кезде ол кісілер жаңағы 90 комитетінен ойлаған енді бұл балдар.
Немұрайда
қара жүрген.
Немұрай.
Иә. Солардың немұрайдылығы немұрайдылығынан шықты. Біз өткен жағы 17-ші желтоқсанға алаңға шығып, гүл қойып, жаңа еске түсіреміз дедік қой жігіттерді. Өзіміздің қарындастарымызды, інілерімізді, ағаларымызды. Сол 9-ші желтоқсан күні
біз өзіміздің жаңағы қарарымызды, үндеуімізді дайындап,
бізді қолдайтын ағаларымызды іздедік.
Қолдайтын ағалар қайда болған, кімдер қайда жүрген, осы сындарлы кездегі азаматтық позициялар қандай болған? Аманжол Нәлібаев пен Қалдыбай Әбенов 1990 жылы азаттыққа берген сұхбатында сондай кейбір ағаларының атын атап, әрекетін сипаттайды.
Ол кезде Мұхтар Шахан Москвада болатын.
Дұрыс.
Сондықтан біз 9 декабрь күні алдымен жаңағы Сафуан ағамызға барып шаймерден.
Жазушы.
Қазақтың белді жазушыларының бірі. Бірақ Сафуан шаймерден ағамыздың алдында біз жаңағы Сағат Әшімбай Қазақ Гостелер радиосының зампреді.
Төрағасының орынбасары.
Министр болды, замминистр.
Жазушы.
Жазушы ол кісіде. Қазақтың жағы белді, ағалардың жағы қазақтың қаны бар кісіде бірген сені өзім. Мен өзім лисеченім жүрген сол кісіге. Сол кісі жаңағы біз үндеуімізді көрсеткен кезде ол кісі шалқасынан құлады. 2 сағаттай лекция оқыды. Жігіттер,
қойыңдар.
Желтоқсанды ұмытыңдар. Ертең қанға батасыңдар, халықты қанға батырасыңдар. Қазақ халқының атына кір келтіресіңдер деп бізге 2 сағат лекция оқыды. Одан басқа да ағаларымыз, содан кейін жаңа Сафуан ағамызға айтқан сенім жүрген ағаларымыз ол кісіде тайқақтады. Бұл жерде жаңа Сағат ағамыздың несі демі келді.
Демі келді.
Қолтығына
жаңа су бүркіп.
Су бүркіп үркіткен сол Сағат ағамыз болатын.
Бұл жерде аттары аталған Қазақ СССР телевизия және радио хабарын тарату жөніндегі мемлекеттік комитеті төрағасының орынбасары Сағат Әшімбаевтың кейіннен 90 оқиғасы кезіндегі бейбіт шеруді видео таспаға түсіруге себеп болғаны айтылып жүр. Ал жазушы Сафуан Шаймерденов Қазақстан жазушылар одағында 90 оқиғасын зерттейтін қоғамдық комиссияның құрылуына мұрындық болды. Ақыры сөз ел ағалары мен зиялы қауым өкілдерінің 90 оқиғасынан кейінгі әрекетіне тірелгендіктен Қаймұнар Табеевтің Қазақтың 90-ы кітабынан үзінді келтіре кетсек деп отырмын. Сафуан Шаймерденов жазушылар одағы жанынан 90 оқиғасын зерттейтін арнайы қоғамдық комиссия құрғызды. Кабинет әперді. Бір күні Қазақ әдебиеті газеті редакциясына Сафекен арнайы іздеп келіп, мені осы комиссияның жауапты хатшылығына шақырды. Онсыз да 90 оқиғасын зерттейтін парламенттік комиссиядағы сарапшылар тобында жүрген менің бір бағыттағы жұмыс болған соң бұл ұсыныстан бас тартуымның жөні жоқ еді. Көп кешіктірмей жұмыс қызу басталып кетті. Комиссия құрамындағы Ғалым Ахмедов, Қалмұқан Исабаев, Сайын Мұратбеков, Тұрсын Жұртбаев, Смағұл Елубаев, Бейбіт Қойшыбаев, Армиял Тасымбеков сынды қаламгерлердің азаматтығы мен табандылығының арқасында бірталай шындықтың беті ашылды. Жалпы, 90-дықтарды ақтауға негіз болған құжаттық материалдардың біраз бөлігі осында жинақталды. Мұның да өзіндік себебі бар. 1989 жылы ресми құрылған парламенттік комиссия үкімет үйінде орналасқандықтан жұрттың көбі онда баруға жасқанатын еді, деп жазады 90 зерттеушісі Қаймұнар Табеев. Ол осы пікірін былай нақтылай түседі. Сонан соң жұрт есігі әрдайым ашық жазушылар үйіне баруды қолайлы көретін, Мұнда оларды көбінесе төрағаның орынбасары ретінде жаңағы 90 оқиғасын зерттейтін қоғамдық комиссия төрағасының орынбасарын айтып отырып, Тұрсын Жұртбаев қабылдап жүрді деген Қайманар Табеев Сайын Мұратбековтің қауіпсіздік мекемесінен 90-да қамалғандардың мыңға жуық фотосуретін тауып алдыртқанын да айтады. Ал Тұрсын Жұртбаев 2016 жылы жергілікті интернет ресурстарының біріне берген сұхбатында 90 оқиғасы ұлттық көсем немесе тұлғаларды іріктеп шығаралатындай мүмкіндігімізді анықтап берді. 1986-1989 жылдардың арасында қайраткерлер мен зиялыларымыз өте жауапты сынақтан өтті деп атап өткен. Азаттық радиосына 1990 жылы сұхбат берген Аманжол Нәлібаев 90 оқиғасын еске алу жиынына қатысты тағы бір жазушы Әнуар Әлімжановтың әрекетін былай сипаттайды.
Сосын біз ЦК-ның алдына бәріміз жиналып, есіңізде ғой, ЦК-ның алдына келген кезде Әнуар ағамыз Әлімжанов. Сол ЦК-дан шығып келе жатыр.
Жазушы.
Жазушы.
Біз өз талабымыз тапсыруға келе жатқанбыз.
Өз тапсыруға келе жатқанбызда Әнуар ағамызды көріп қуанып қалдық. Міне, бізді қолдайтын ағамыз деп қуандық. Сонда жаңағы үндеуімізге аға Әнуар аға қолыңызды қойыңыз, бізді қолдаңыз, ертең 17-90 еске түсірейік деген кезде Әнуар ағамыз айтты, жігіттер, мен мынаған қолымды қоймаймын, бірақ ертең маған трибунаны алып беріңдер, мен сөйлеймін деп дайындап.
Мінбеге.
Шығып, айтарымды айтамын деді.
Мен сіздермін деді, бірақ мынаған қол қоймаймын
деді.
Азаттыққа берген сұхбатында Аманжол Нәлібаев пен Қалдыбай Әбенов 90 оқиғасы кезіндегі Қазақ ССР телевизия және радио хабарын тарату жөніндегі мемлекеттік комитеті төрағасының орынбасары Сағат Әшімбаевтың әрекеті туралы қайталап айта берген тұстары бар. Соның бірінде олар былай дейді.
Сағат Әшімбаев ағамыздың жағы кабинеті сол алаңның қасында.
Қалаң бәрін көрген.
Өзінің кабинетінде отырып, соның бәрлігін көрген сол кісі.
Кабинетін ол кісі далаға әлге қалық жасақшы болып шыққан. Міне, бұл әгер де осы жігітте қаны болып, өзінің
менің
қанағы болып, осыны келіп жазба түрде жазып, өзі телевизияны істейді, телевизияны айтса мен көрдім десе, бұл үлкен бір әңгіменің айғағы болар, дәлелі болар.
Сонда дәлелдер жетіспей жатыр ғой.
Аманжол Нәлібаев пен Қалдыбай Әбенов сол кездегі билік өкілдерінің 90 оқиғасын еске алу жиынына қатысын былай бейнелеп берген.
Сонымен не керек? Мынау коммунистер партиясының үйіне бардық. Орталық комитет дейміз ба, не дейміз, сонда айтқанда мен онша білмеймін бұл жағын. Үндеуімізді тапсырдық. Олар енді жуып шайып, шынын айтқанда бізді мынау қалалық басқару несіне атқару комитетін шаузақ шешет, үйтет, біз сіздерді қолдаймыз, біз сіздермен біргеміз деген әңгіме ғой, дейсің бе?
Аманжол аға, мен осы жерде енді режиссермін ғой, мен бір кішкентай детальдарымен айтып кетейін. Жаңағы үндеуімізді алып келген кездегі бізге жолыққан орталық комитетіндегі болсын, атқару комитетіндегі жігіттердің көздерін көрсеңіз, үріккен, қорыққан, ойбай жігіттер бұларын не деп жаңағы енді олар енді шындығын айтқан келе столдың астына кіріп кетуге дайын тұрды сол жігіттердің бәрі.
Желтоқсандықтар 1989 жылы желтоқсан айының басында Алматы қалалық партия комитетіне барып шенеуніктермен де кездескенін былай еске алады.
Бірінші кездесуіміз менің есімде қалалық партия комитетінде болдық. Байкеміз болдық.
Алдымен Минибаевқа кірдік. Минибаев Александр.
Ең алдымен ол неге келгенде? Атқару комитетіне. Атқару комитетіне келгенде.
Минибаевқа
келдік. Ол кісі бізді өте алдымен бізді өте шеке сын тырыстырып қарсы алды.
Аманжол аға, мен бұл жерде тағы бір деталь. Кіре берген кезде Минибаевқа зампред.
Алдымен 40 минуттай күткізіп қойған. Шынын айтқанда сол Минибаев деген жігіт әлгі промышл жағында құрылыс жағын басқаратын болу керек.
Министр
болып кеткен. Алғашқыда жаман қарсы алғанымен кейін мынау сөз жарыстыру жағына келіп былай бір нәрселерге көнген сияқтанды. Айтты жігіттер, мына талаптарыңызды мен жеткізейін деді ғой.
Есіңізде ма?
Е, бірақ 17-ші желтоқсанға шықпаңдар деді.
Шықпаңдар деді.
Бірақ басқа қай күнде қаласыңдар, сол күні шығыңдар деді.
Есіңде болсын. Алаңға шықпаңдар.
Алаңға шықпаңдар.
Бөтен жермен тауып беруге көмектесейін.
Алаңға шықпаңдар деді. Сосын 17-ші желтоқсан күні шықпаңдар.
Шықпаңдар деді. Сонымен не керек, оқысы осы мәселеде өз қолына алды.
Қолдайтындай
болды. Қолдайтындай. Бұл 10-ші болды.
Бұл 13-ші.
Ал енді 11-ші күні.
11-ші желтоқсанда.
11-ші желтоқсанда.
89-ші.
Бұл өзі оқысы осы сондай шешем, үйтем деген кезде осы мәселеге біздің өзбекәлі ағамыз араласты.
Жәнібек.
Жәнібек өзбекәлі ағамыз Қазақ компартиясының
орталық комитетінде
хатшы, мынау идеология дейміз ғой, сол жағын басқаратын кісі. Осы кісі басқарды, Мүлібаев кейін деп қалды. Есіңізде ме? Жәнібек басқарған уақытта ол кісі кешіңкіріп келді, және бізге берген уәдесінің барлығы мен сөйлеймін, айтамын деген бәрі қалып қойды.
Қалып
қойды. Сонымен сөз жарысу қайда өткіземіз, қалай өткіземіз. Ол үшін негізі айтқанда өткіземіз бе, өткізбейміз ба?
Енді соған деп
тұрмын. Енді шынын айтқанда бұлар былай деді. Жігіттер өткізудің қажеті жоқ.
Қойыңдар деген
қойып
келтірді ғой.
Не қыласыңдар? Сол желтоқсандағы жәнегі қан аз ба деймін, білмеймін келтірді. Бас бұзып ба. Оны кімнің бас бұзып, кімнің қанын аққанында еске алмайды. Біз біреудің қанын ағызғандай қылып та.
Бұл жерде аты аталған Александр Минебаев сол кезде Алматы қалалық атқару комитеті төрағасының бірінші орынбасары болған шенеунік. Одан кейін аты аталған Өзбекәлі Жәнібековтің кім екені сұхбатта айтылды, онсыз да көпшілікке мәлім болса керек. Ақыр соңында 1989 жылы 13 желтоқсанда Алматы медицина институтында желтоқсан оқиғасын еске алу жиыны өтетін болып келісілді. Алайда шенеуніктер сол жиынның өзін өз пайдаларына шешуге тырысқан сияқты. Аманжол Нәлібаев пен Қалдыбай Әбеновті тыңдасақ.
Сонымен келесе келе, желтоқсанның 13 күні Алматы, мынау
13 желтоқсан күні
мемлекеттік медицина институтының үлкен залында,
ең бірінші
митинг, ең бірінші жаңдағы айтқанда митингі болатын
желтоқсанға арналған арнаулы митинг.
Енді ең бірінші қиялда айта кететін ең қызығы, осыған айқайласып, дүбір салып, осыны болдырып отқан желтоқсан комитеті. Комитеті. Ал
болған күні,
партия
қалалық ұйымдастырушы, қолдаушы, партия ұйымы,
қалалық партия ұйымы,
қалалық партия ұйымы болып шыға келді.
Болып шыға келді. Оған және менің басқаратын төрағасы
Сәрсенов
қалалық партия ұйымының идеология басқаратын шығады. Оған да шығады.
Сонымен алғаш рет өткізілген желтоқсан оқиғасын еске алу жиыны несімен есте қалды? Желтоқсан оқиғасын басып, жаншып, оған қатысқандарды соттап жазалаған билік өкілдері мен желтоқсандықтардың өздері, студенттер, жалпы қарапайым адамдар қатысқан 5 сағатқа созылған тартысты митингінің сипаты қандай болғанын бір тыңдап алсақ.
Осы нәрсе басшылардың алдында мынау Жәнібеков Өзбекәлі идеология орталық комитеттің Қазақстан басқаратын ағамыз жинап алып, прокуроры бар республиканың елеміз, Айтмұхамбетов соты бар, ішкі істер министрі бар, КГБ-нің бастығы бар. Осы кісілердің бәрін жинап алып, ал не істейсіңдер десе, ойбай, қорықпаңыз деп. Ол деген қылмыскер, өңшең, ақылы жоқ бір.
Ол тойдан қашқан, қырдан
қашқан. Біз оларды жинаймыз да халық алдында масқара етеміз. Масқара етеміз деген ғой. Ал осы декабр күні Қалдыбай не болды? Масқара өздері болды.
Сұмдық болды ғой.
Өздері болды.
Кішкентай жаңағы Аманжолға шығып жаңағы ішкі істер министрлігін, КГБ, сот, прокуратураның барлығын жаңағы тәпіштеп тұрып жаңағы өзінің кінәларын беттерін салып қылып айтқан кезде бүткіл залдағылардың бәрі орнынан тұрып кеткендей болды.
Кетсін деді ғой.
Кетсін деді. Сосын ол кісілер тұрып қайтадан шыққан кезде залдағы отырған жас балдардың бәрі ысқырып елемісіпті. Айтмұхамедовті, Мирошниктің
шықты ғой. Мирошник шыққан жоқ.
Шыққан жоқ, иә.
Олардың барлығы ұшқырып кетіңдер деп сол күні әбден олардың масқаралы. Біздің 90 комитетінің ең алғашқы жеңісі осы болды. Ең үшінші 90.
Бұлардың ішінде ең масқаралығы біздің республикамыздың бас прокуроры Еліміз. Ол кісі мүндеге үш рет шықты.
Үш рет
шығып дәлелдемекші болды. Біздің жаңағы анау баяғы баста айтылғандай анаша қорлығымызды, арақ қорлығымызды,
басқорлығымызды
осындай жігіттер бастады бәрі солай дегенде, ең қызығы сонша жағы барлық сотталған адамның ішінде бірде бір маскүнем де, бірде бір наша қор да адам болмаған. Содан кейін жаңағы мысал айтқан дәл қазір сол ресми берген хабарға жүгінейік да, милицияның берген 3000-ға жақын адам ұсталды деді ғой, соның біреуі де толтырған протоколда арақ ішіп алды деген болмады. Енді қиял мерім айта кетеді, мына біз сотталып отырып келдік қой, біз түрмеге түскен кейін біздің жаңағы анау нашақорлық дегеннің бір өзі медицинаны тексеретін саласы бар екен. Қанымды алады, наркология дейміз солай. Одан соңда біреуіміз де жаңағы түкпірікті бұдан да бұрын наша деген бәлені көрмеген болып шықтық. Абыройлар айрандай төгіліп осыдан құрды олар. Соның ең аяғына келгенде мынау Қалдыбай айтып отыр, үшінші рет прокурор шығып енді аман есен қалғысы келді, бір нәрсеге нәтижеге жетсем деп қайта сөйлей бастағанда бір жас бала қасында тұр.
Бірінші курстың баласы.
Ол енді кет дегенде итті кетеді ғой, кетпейсіз бе деді.
Кетпейсіз бе дегенге залдағылардың барлығы орнынан ұшып тұрды ғой.
Сонымен не керек, бұл митинг аяғына дейін жетпеді. Ең аяғына келгенде бұлар жеңіліп баратқанын білгенде
сәрсеніп орнынан тұрды да қашты.
Ал микрофонды жұлып тастады.
Жұлып тастады, орнынан қашып кетті. Бірақ таңертеңгі сағат 11-де басталған жаңағы бірінші митингіміз сағат 4-те солай бітті. Ал сол біткеннен кейін Жәнібеков ол жағы сәрсеніп деді, бәрін де ұрысыпты.
Ал енді қайда деп тұрмын, мына балдарды құртамыз дейді.
Масқаралаймыз.
Иә, өздерің масқара болдыңдар бүгінге келтірген көрінеді. Шынын айтқанда біз бұл митингіде мынандай біз сөз алғанбыз, біз бұл митингінің аяғын басбұзарлыққа жібермейміз,
жіберткізбейміз
дегенбіз. Халықты қалай жинап солай таратамыз деп айтқандай халық. Бірақ халық қайда барамыз, алаңға кеттік деп тұрып алды ғой.
Алаңда 17-сі күні шығамыз деді.
Жоқ, сол күні шығамыз деді.
Сол күнде шығамыз деді. 17-сі күнде шығамыз деді халық сол күні.
Шамасы бұл жиынға Компартияның идеология хатшысы Өзбекәлі Жәнібеков те қатысқан сияқты. Бірақ ол өзінің естеліктерінде 1989 жылы әлдебір 42 айында өткен студенттердің бүкіл халықтық митингісі жөнінде жазады. Бірақ оқиғасы Аманжол Нәлібаев пен Қалдыбай Әбеновтің сұхбатында айтылған жайлармен бірдей. Жәнібековтің жазғаны мынау. Республика басшылары бірінші хатшыны қоса Мәскеуде бір үлкен жиында болатын. Күмісжан Өмірбаева мен үкімет төрағасының орынбасары ақылдасып, бізде митингіге барып, студенттерді тыңдап қайтпақ болдық. Алматы медицина институтының үлкен залында өткізілген митингіге 2000-ға жуық студент қатынасты. Жиналғандардың алдында сөз сөйлеген республика прокуроры Елемесов болса, қандай шаралар белгілегенін айтып берудің орнына 1986 жылғы оқиға кезінде кімнің қай жерде тұрып не істегені жайлы ескі әңгімесіне басып кеткендіктен ызаланған жұрт оны да басқа да құқық қорғайтын орындардың басшыларын сөйлетпей тастады деп суреттейді Өзбекәлі Жәнібеков өз естеліктерінде. Оның жазғандарына қарағанда шығып сөйлегендер Өзбекәлі аға деп хатшыға жалтақтай бергенге ұқсайды. Оның үстіне Сафон Шаймерденовтің кейбір шешендердің сөзін қостап, бұған өзіміздің жақсы көретін хатшымыз Өзбекәлі Жәнібеков не айтар екен деп қақпалағанын естіп, маған да мінберге көтерілуге тура келді. Мен қысқаша сөйледім. 90 оқиғасына қатысты мәселелерді бүгін шегесіне дейін мұқият тексеріп, нақтылы ұсыныстар енгізетін депутаттық комиссия құрылатынын және үкімет тарапынан айыпты деп танылған сот, прокуратура және милиция қызметкерлеріне шара қолданылатынын, жазықсыз кінәланған жастардың ісі қайта қаралатынын айтып, жұртты тыныштандырғандай болдым. Сөйтіп алғашқы бүкіл халықтық митингі қақтығыссыз, соқтығыссыз тарады, дейді Өзбекәлі Жәнібеков. Бір қызға, сол кезде өткен тағы бір осындай жиынға Қазақ ССР басшысы, Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы Нұрсұлтан Назарбаев та қатысуға мәжбүр болғанға ұқсайды. Өзбекәлі Жәнібеков, бірақ сол күні түндақ Мәскеуде жүрген бірінші басшымызға Жәнібеков жиналғандарға атпор бермеді, жұрттың тыныштығын бұзып, аузына келгенін лаққандарға тойтарыс жасамады деген мәліметтеме жетіпті үлгеріпті. Сонымен не керек, бірінші хатшы екі күннен кейін жаңа митинг өткізіп, студенттерді тыңдайтын болды. Мұны көрген Күмісжан, ал енді Нұрекеңнің өзінің студенттерге қалай атпор беретінін көрейік, деп қасыма келіп отырды. Митингі сол залда болды, сонша студент тағы да жиналды, сол әңгіме айтылды, сол бұрынғы берілген уәде қайталанды. Тек бұл жолғы митингіге қатысқандар 90 оқиғасының жазықсыз құрбандарын еске алып, орындарынан тұрды. Төрде отырған басшымыз да сахна сыртындағы көмекшісінен бір құжат сұратқан боп, орнынан тұрып, оған дейін саны да, аты жөні де беймәлім 1986 жылғы 90 құрбандарын еске түсіру рәсіміне қатысуға мәжбүр болды, дейді. Еске салайық, мұны сол кездегі Компартия хатшысы Өзбекәлі Жәнібеков жазып отыр. Осының мәнісін 90 ұйымының белсендісі болған Ерлан Декелбаевтан сұрағанымда, ол осы ұйымның 1989 жылы 90-ның 9-нан бастап 14-іне дейін бірнеше жерде, Алматыдағы бірнеше жерде 90 оқиғасын еске алу акциясын өткізгенін айтады. Ерлан Декелбаевтың айтуынша, осы митингілерден соң 90 ұйымының алғашқы төрағасы Бақтыбай Иманқожаевты және Аманжол Нәлібаев пен Қалдыбай Әбеновті сол кездегі Қазақ ССР КГБ-сының басшысы Виктор Мирошник кабинетіне шақырып алып, абайлап жүріңдер деген ескерту жасаған көрінеді. Әрине, сол жылдары митингілер өткізу жауапкершілігі өте қауіпті еді. Түрмеден шығып, есімізді жия алмай жүрсекте, басымызды бәйгеге тік-тік, дейді Ерлан Декелбаев. 90 оқиғасын еске алу, құрбандарын еске алуға арналған алғашқы рәсім, алғашқы жиынды, жабық жиынды осылай өткізген 90 ұйымы басқа да бейресми ұйымдармен бірлесіп, 1990 жылы 17 ақпанда Алматыда көпшілік алдында, көшеде, алаңда, нақтырақ айтқанда Шоқан Уәлиханов алаңында алғаш рет ресми рұқсат етілген жалпы халықтық митингі өткізуге де қол жеткізеді. Сол жалпы демократиялық бейресми қозғалыстар мен топтардың ішінде 90-нан бастап тәуелсіз қоғамдық ұйымдар қауымдастығы, бірлесу, мемориал және жер ұйық ұйымдары да бар еді. Сол кезде белсенді болған Андрей Свиридов осы митингі туралы жазбасында жалпы халықтық митингіге рұқсат беруін бергенімен билікті айтып отыр. Тура жиын алдында ұлтаралық қақтығыстар мен тәртіпсіздіктер болуы мүмкін деген сылтаумен елді үркітетін сақтық науқанын жүргізгенін жазады. Оның айтқандарын 90-дықтардың бірі Елтай Танашевті таяуда азаттыққа берген сұхбатында растай түсті.
90-шы жылдың 17 февралында бір дүкенде сұрыс естіп қалдым. Кісілер шолай өтіркен, неге барақ сатпайсын, анамынау деп. Естіп қалдым, бір нан алуға бардым ба, Сейфуллина Советская, қазір екі этаж дейі тұр, сон жаңадан салынған болатын, бұрын екі этаж дейінің орнына. Сонда естіп қалдым, қай жерде митинг деп сұрай бастадым. Қай жерде деп. Сын жаңағы жаңаланға жетіп бардым жоқ. Ескаланға жетіп бардым жоқ. Сосын жа есіме түсті. Колвин келген Наурыз мейрамдарын тойлата бастады ғой. Бұрын тойлатпайтын, білмейтінсің Наурыз мейрам деген не екен. Сөйтіп Азвидің стадионына, Асидің стадионына, Казгудың стадионына, Казгуға ауласына, барлық вуздарға бәрін шарлап шықтым. Уақыт деген өтіп жатыр, өтіп жатыр. 3-4-тің кезінде жеттім ба, әйтеуір есіме түсті анау 89 жылы 14 сентябрь демек, бір күзде Олжас Клименттің бастауы мен ба, басқаруы мен ба, антиядролық және семейный вада деген болған болатын. Валиханов алаңында қазіргі академияның арты. Сіз жерге бардым, сесім болып жатыр екен. Сіз жерде 17 февральда 90 жылы сол кісілер митингте көп жиналған біраз. Сонда бірінші рет көрдім кісілерде повязка әдетте бұрын КПСС КСРО кезінде қызыл повязкамен тұрса жүрсе. Ал мында кілем ақ повязка және көк повязка. Мына таңғалдым, қуанып кеттім. Сөйтіп менің алдымдағы сөйлеген адам кім екенін білмеймін. Тасмағамбеттерді бәрі сол кезде шығып сөйлепті ғой, Азат газетінде жүр. Сол кезде Азат газетінде жүр. Сол менің алдымда шығып сөйлеген адам бойы 2 метр ма биік болатын. Микрофон мен аяғымның ұшымен тұрдым сөйтіп. Ол кезде шуба киетін. Сөйтіп мен сөйлеп тұрған кезде қалай біттім бәрі гу етті. Тіпті алаңға кеттік десе, алаңға кетіп қалатын сияқты болып көрінді маған. Сол алаңдағы оқиғада бір кісі айтты, КБ еруі мүмкін деді. Өзімше мәзмін, өлімді оққаннан кейін өзім сияқты. Сонда мені оқытқызған, шығарған сол Серік Есімбеков болды. Бұл ана бесеудің біріміз дейді, баяғыда 90-шы жылдарда айтып жүрген. Арон, Рашид жаңағы барды ғой. Кім-кім барды ана Назарбаевқа жолуға, әлде АХБ-дағы кездесуіне ме. Сонда мына Назарбаевқа кездесуге кірдік деп жан сөйлеп жүрген. Соны бұның Клеверная деген остановкада зоопарктың ар жағында не түрк ордасы болатын. Сол жерде ұстахана ма бір нәрсе ұлттық зергерлік ұлттық бұйымдар жаңағы қоржын неше түрлі жасайтын, соны басқаратын.
Шоқан Уәлиханов алаңында.
Иә, Шоқан Уәлиханов
алаңында 90-ды еске алған алғашқы митинг деп айттыңыз, иә?
Иә.
Қандай талаптар болды, қанша адам жиналды?
Шамамен 500 адам ба, сондай болды. Әйтеуір мына алаң деген енді лық толық деп айта алмаймын, жартысы болды сол алаңның. Ол жерде енді басқалардың жаңа талаптарын жаңа мән бермеппін. Бірақ жақсы айтыр 90-тарды ақтау туралы екен шет жағасын.
Ол неше сағат болды?
Ол таңертең 10-да басталған ба, сол 4:30-5 кезінде бітті.
Күн салқын болып тұрса да.
Күн салқын болса да, сол біткен кезде қар басталған.
Шоқан Уәлиханов алаңындағы жалпы демократиялық күштердің тұңғыш рет биліктің рұқсатымен өткізген жиыны туралы бәлкім алдағы уақытта кеңірек тоқталармыз деп ойлаймын. Бүгінгі тақырыбымыз 90 оқиғасын еске алу үшін өткізілген алғашқы рәсім жиын туралы болғандықтан осы тұстан бүгінгі эпизодымызды аяқтасақ. Азаттық толқында подкастының алдағы 17-ші эпизодында 90 оқиғасында зардап шеккендер туралы сұхбатқа шолу жасаймыз. Енді подкастың бүгінгі эпизодын аяқтап, аудиоредактор әріптесім Елдар Құдайбергенов екеуміз сіздермен қоштаса тұрамыз. Азаттық толқынында подкастын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Сын, ұсыныс, пікірлеріңізді күтеміз. Біз сонымен дамаймыз. Аман болыңыздар!